Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Așa cum vă spuneam în emisiunea de ieri, am marcat pe 15 octombrie, așadar, Ziua Internațională a Bastonului Alb. Iar astăzi, în studioul Radio Târgu Mureș, am invitat-o pe doamna Rodica Sonia, reprezentanta Asociației Pontes, în studioul nostru, ca să discutăm despre cele mai importante probleme cu care se confruntă membrii nevăzători ai asociației, dar și în general persoanele nevăzătoare, chiar dacă sunt membri ai altor asociații sau dimpotrivă încă nu s-au înscris într-o organizație sau într-o comunitate. Bună ziua, Rodica Sonia, mulțumesc mult că ai revenit în studioul nostru ca să discutăm ceea ce ne-am propus astăzi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt întotdeauna onorată că vin la această emisiune, la acest post de radio și consider că nu am vorbit în vânt, chiar dacă vorbesc pe calea undelor. De când am venit în acest oraș, constat că multe lucruri s-au îmbunătățit vis-a-vis de felul în care vânzătorii relaționează cu noi nevăzătorii. De multe ori când intram într-un magazin și întrebam ceva, spunea dacă întrebam aveți articolul X, aveți, ce se vede. Ei, acum în marea majoritatea situațiilor vânzătoarele încearcă să-mi descrie, să-mi prezinte ceea ce se întâmplă. Oamenii pe stradă când văd bastonul alb vin să mă ajute, se oferă voluntar. Văd o mai mare deschidere și asta mă bucură.
E foarte bine că se întâmplă asta. Știu că și copiii sunt învățați de mici deja din școală cum să relaționeze cu cei care au în mână un baston alb și e din ce în ce mai bine. Aș vrea să punem accentul astăzi, așa cum spuneam, pe problemele cu care se confruntă nevăzătorii și întâi de toate aș vrea să discutăm despre o problemă financiară până la urmă despre care s-a tot vorbit în presă. Am punctat și în emisiunea de ieri când am discutat despre activitatea Casei Județene de Pensiuni Mureș acest aspect, dar o să vreau mai multe detalii de la tine, Rodica, și de la un invitat pe care mi l-ai recomandat, domnul Florentin Rădulescu, cel care înțeleg că a participat la negocierile referitoare la rezolvarea problemelor acelor persoane care dețin un certificat de handicap gradul 1 accentuat, oameni care s-au trezit că odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, anumite drepturi le vor fi diminuate pe viitor. Din ce cauză și care este realitatea, o să încercăm să aflăm de la domnul Rădulescu. Bună ziua, mulțumesc mult că sunteți alături de mine, de Rodica Sonia și de ascultătorii Radio Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație și salut ascultătorii de astăzi.
Domnule Rădulescu, ați fost membru în echipa care a negociat la Ministerul Muncii anumite articole din legea care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, lege promulgată la finalul anului trecut și care spune că indemnizațiile mai multor categorii de persoane, nu doar ale nevăzătorilor, nu vor fi indexate din 1 ianuarie 2025. Practic, este singura nemulțumire sau mai sunt și alte probleme pe care le-ați discutat la aceste întâlniri?
Da, în primul rând aș vrea să menționez că am participat din partea Asociației Nevăzătorilor, eu fiind președinte al filialei Cluj și vicepreședinte al Asociației Nevăzătorilor din România, membru al Consiliului Director Național. Despre ce este vorba, această lege 360, legea pensiilor, a fost elaborată de-a lungul anilor trecuți și colegii mei au participat la acest proces de elaborarea legii, în sensul în care au oferit feedback guvernanților, explicând faptul că, așa cum era concepută, legea era dezavantajoasă pentru categoria noastră socială, anume ceea ce s-a și întâmplat, pensiile au, deci nu e vorba de indemnizații, e vorba de pensiile câștigate de acești oameni în urma prestațiilor în muncă. La fel ca orice cetățean care muncește și se pensionează, are dreptul la o pensie, iar legea 263 și legea 19, vechile legi ale pensiilor, aveau anumite prevederi care permiteau persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat să se pensioneze, pe de o parte, cu o treime din, cu minim o treime din stagiul de cotizare, dar și cu un anumit cuantum al pensiei care să fie suficient în momentul pensionării. Adică în momentul în care te pensionezi cu 12 sau 15 ani lucrați, este evident că pensia nu poate fi foarte mare, dar nici nu este normal, cum se întâmplă acum, ca ea să fie sub nivelul pensiei minime. Adică ce înțelege o persoană care lucrează 12 ani după noua lege, că adică primește o pensie mai mică de 1281 de lei, cât este pensia minimă, adică tot acea pensie o primește în final, pentru că statul îi rotunjește pensia, ea este calculată undeva la câteva sute de lei, primește aceiași bani pe care îi primește o persoană care muncește o lună sau o zi, ceea ce nu este normal, adică nu este recompensat efortul de a rămâne în muncă, care, bineînțeles, știm cu toții, nu e unul de neglijat în condițiile în care locurile de muncă nu sunt accesibile, în condițiile în care mediul fizic, mijloacele de transport în comun nu sunt așa cum ar trebui semnalizate și accesibilizate, deci oamenii depun eforturi ca să muncească și mesajul este unul greșit, că nu are sens să munciți pentru că oricum veți primi tot pensia minimă de invaliditate. Despre această problemă este vorba, pe de o parte, pentru o categorie, iar pentru cei care au muncit foarte mulți ani și care sunt deja pensionați, pensiile au fost plafonate și pentru foarte mulți ani ei nu mai primesc indexări. Despre ceea ce vorbeam dumneavoastră la început, practic în luna ianuarie a fiecărui an pensiile tuturor românilor vor fi indexate, mai puțin cele care au fost considerate de guvernanți ca fiind prea mari. În mod hilar, pensiile acestor oameni care erau de 2-3 mii de lei au fost considerate prea mari din nu știu ce motiv, din greșeală, dintr-o eroare sau efectiv neglijență.
Deci, practic, sunt două aspecte din ceea ce ne spuneți și e foarte bine că ne-ați explicat în detaliu. Sunt două aspecte importante. Nu există o compensare pentru faptul că oamenii au totuși o vechime mai mică și primesc aceeași pensie minimă, la fel ca cineva care a lucrat într-adevăr poate o zi și a avut într-adevăr un accident și are un handicap care nu îi mai permite să lucreze, dar nu are 12-15 ani. Și al doilea aspect, cel referitor la indexări. Și cum au decurs negocierile, ce ați reușit să obțineți?
Din păcate a fost nevoie să facem și un meeting la care câteva mii de nevăzători, mai mult de 2000 de nevăzători din toată țara s-au deplasat la București și au cerut și au arătat nemulțumirea față de această lege. Și am cerut ceva natural, firesc, ca aceste pensii să fie indexate. În final nu s-a acceptat modificarea legii 360 din cauza că este luat un angajament ca această lege să nu se modifice pentru nimeni timp de 5 ani de zile, însă s-a găsit o soluție de compromis, anume să se ofere acea indexare prin legea 448, legea persoanelor cu handicap, persoanelor cu dizabilități, printr-un fel de venit compensator care se va adăuga an de an, căruia ei se va adăuga an de an indexarea care ar fi trebuit primită la pensie. Iar pentru cei care lucrează și nu sunt pensionați, se oferă un punct de sprijin care este egal cu un punct de referință din legea 360. Adică în acest moment e vorba de 81 de lei. Acest punct el se va indexa an de an și va crește valoarea. Deci acest punct se va primi pentru fiecare an muncit, astfel încât persoana, atunci când se pensionează după 12 ani, să zicem, va primi probabil 12 puncte ori 81 de lei, va primi o compensație de aproape 1000 de lei, care se va adăuga la acei 1281 de lei de care spuneam că este pensia de invaliditate și va înțelege ceva din anii pe care i-a muncit, nu va fi pusă pe același plan cu cineva care a muncit foarte puțin. Deci încurajează munca. Noi tot timpul asta am cerut guvernanților, să țină cont că aceste persoane trebuie încurajate să fie prezente pe piața muncii, nu trebuie ținute pe indemnizații de invaliditate și ascunse undeva de ochii societății, și că e benefic inclusiv pentru ceilalți, că prezența noastră, noi am constatat întotdeauna că îi ajută pe oameni, îi încurajează și îi face să realizeze că deși unii au fost mai puțin norocoși, totuși nu se lasă păgubași și atunci ceilalți înțeleg din asta un motiv de încurajare, pentru că cu toții au probleme și necazuri, nemulțumiri, dar prezența persoanelor cu dizabilități e un factor pozitiv și noi asta ne străduim să facem, să susținem acest lucru în felul ăsta. Da. Acum, sperăm
sunteți mulțumit? Cei pe care îi reprezentați sunt mulțumiți de ceea ce s-a obținut în urma acestor discuții?
Aș putea spune că pentru moment sigur că s-ar fi dorit, toată lumea ar fi vrut să nu se modifice, în primul rând ar fi dorit cei mai mult să nu se modifice legea, să rămână așa cum a fost. Acest lucru clar nu a fost posibil. Ar fi dorit oamenii ca legea 360 să fie construită corespunzător și să nu dezavantajeze. Nu se poate nici acest lucru. Am acceptat varianta aceasta, care măcar acoperă din punct de vedere material, financiar, într-o oarecare măsură pierderile, dar sigur, mai există niște minusuri, pentru că atunci când îți iei un credit, de exemplu, pensia este alt tip de venit, această nouă indemnizație poate este sau nu luată în calcul de bănci, ea nu este transferabilă în caz de nu e moștenibilă, ca să zic așa, deci nu poate fi moștenită de cineva
de urmașii
decesului.
Da,
exact,
urmașii, da. Celui beneficiar.
Celui care o, da. Care o
decine, dar exact. Să specificăm, Florin, că momentan nu a apărut nicio lege în monitorul oficial legat de
nu
rezultatul.
A apărut. Noi întreținem, noi ținem legătura cu guvernul, cu chiar și vinerea trecută a avut loc o întâlnire între domnul Tupiluș, președintele asociației, și doamna ministru Oprescu pe tema aceasta și promisiunile sunt că până în 15 noiembrie actul normativ va fi adoptat și va intra în vigoare. Noi urmărim cu interes acest lucru și dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom fi nevoiți să mergem din nou la București, să facem încă un protest, să le reamintim promisiunile pe care le-au făcut. Dar
mai ales că se schimbă și Parlamentul.
Se schimbă sau depinde, se schimbă formulele acum.
Da. Până în 15 noiembrie avem aceiași membri în Parlament, adică aceleași comisii, aceiași parlamentari. Să sperăm că nu ne vor dezamăgi, în ghilimele, din acest punct de vedere, adică legea va ieși așa cum ați discutat. Noi o să-i ținem la curent pe ascultătorii noștri. Știu că sunt mulți nevăzători, multe persoane cu deficiențe de vedere care urmăresc această emisiune și în grupajele noastre informative. O să transmitem mesajele dumneavoastră, ale asociațiilor, ca să știe, să fie bine informați toți beneficiarii. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea Părerea Ta de la Radio Târgu Mureș, domnule Florentin Rădulescu.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată și pentru sprijin. Țin să menționez că fără sprijinul presei nu am fi putut să facem nimic și ăsta a fost un lucru care ne-a bucurat foarte mult, ne-a mai alinat din neplăcerea pe care ne-au creat-o guvernanții, faptul că nu ne-am simțit singuri și că deși anticipam să nu există receptivitate, totuși ne-am dat seama cât de importantă este această putere în stat. Încă o dată, libertatea presei este o mare binefacere a vremurilor pe care le trăim.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte, putem spune, de laudă la adresa presei, de apreciere la adresa presei. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți și să reveniți, dacă sunt informații importante, către noi, cei de la Radio Târgu Mureș, de ce nu către cei de la Radio Cluj, sau către doamna Rodica Sonea și sigur o să transmitem toate mesajele către ascultători. Numai bine.
Mulțumesc,
vă doresc.
Mulțumesc!
O să luăm legătura imediat, tot prin telefon, cu un alt invitat, domnul Adrian Tămășan, cu care o să abordăm cel de-al doilea subiect de interes din emisiunea de astăzi, cel referitor la accesibilitate. Cât de important este accesul nevăzătorilor la tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător, doamna Sonea?
Păi este vital să avem acces la tot ceea ce înseamnă spațiul public. Acum, cine are o vedere bună, vede la kilometri în distanță, pe când noi reușim să percepem ceea ce este în jurul nostru abia la o distanță de câțiva metri. Și datorită deci din această cauză este foarte important ca să avem un mediu cât mai accesibil, însemnând fără pancarte, bannere puse aiurea pe stradă ca să îmi promovez eu firma, deși în mod normal acestea în mare parte sunt ilegal puse, dar acolo le găsim trotinete lăsate la voia Domnului sau la voia cui vrea să le recupereze, dar pe care noi de multe ori se întâmplă să nu le identificăm cu bastonul, trecem peste ele sau s-au întâmplat diverse mari probleme de accidentare, dar asta este un aspect privind orientarea și mobilitatea în spațiu public. Celălalt aspect foarte important este accesibilitatea și puterea de a accesa serviciile. Să pot să fac cumpărăturile online, să pot să îmi deschid un cont fără să mă împiedic de diferite impedimente birocratice întâlnite la firme.
Cred că e extrem de important ca toate aceste lucruri să fie clare în primul și în primul rând pentru membrii comunității care așteaptă ca piedicile să nu mai existe. Deci dacă mergi pe stradă, într-adevăr, să știi că trotuarul este neted și nu apar obstacole neprevăzute. Deci cei care administrează domeniul public, fie că e vorba de Târgu Mureș sau de alte localități.
Sau de Londra, de unde este, da. Adi Tămășan. Da. Mă rog, nu e chiar din Londra, e din Marea, e în Anglia.
Da, înțeleg că e deja pe fir. Bună ziua, domnule Tămășan.
Bună ziua și bun găsit ascultătorilor noastre.
Discutăm astăzi despre cât de important este ca mediul fizic, dar și cel digital, să fie accesibil pentru persoanele care au deficiențe de vedere. Să poată să fie cât mai independenți în ceea ce fac. Fie că e vorba de mersul pe stradă, de accesul în mijloacele de transport, de accesul la tehnologie, toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Spunea invitata mea, doamna Rodica Sonea, care este alături de mine, că e foarte, foarte important și serviciile, produsele să fie mult mai ușor de accesat, fără acele piedici neprevăzute. Dacă stai tot timpul și te gândești că, wow, ce-ar putea să mă mai împiedice sau să mă întrerupă, să mă oprească, să obțin ceea ce îmi doresc, cred că stresul este mare. Înțeleg că locuiți în Marea Britanie, nu știu cum e acolo, puteți să faceți și o comparație între cum e acolo, cum e în România?
Da, pot, pentru că, deși locuiesc aici de 14 ani, sunt într-o strânsă legătură cu comunitatea nevăstorilor din România și întrețin o comunitate online destul de activă, de peste 500 de membri. Încă de prin 2009 am publicat nevăzător.ro, care este și un podcast, este și blog, și acesta conține o grămadă de tutoriale legate de tehnologiile de acces, informații, și bineînțeles că de-a lungul timpului am împărtășit tot ce am găsit cu cale ca fiind util și aplicabil pentru România din ceea ce am învățat aici. Ceea ce pot spune despre accesibilitate este că este absolut crucială și cred că ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare ascultător, văzător sau nevăzător sau indiferent oricine care ascultă această emisiune, este că omul trebuie să se gândească și la noi, și la ceilalți, și la celelalte dizabilități. Adică de la stadiu când ți-ai propus, nu știu, să dezvolți o aplicație, să fabrici un nou model de mașină de spălat, un nou cuptor cu microunde, faptul că reconstruiești un trotuar, faptul că amenajezi o gară sau reabilitezi un parc. În fiecare din aceste activități, accesibilitatea trebuie să-și aibă locul și trebuie făcută ca la carte. Există standarde clare și în ceea ce privește dizabilitatea vizuală și în privința celorlalte dizabilități, care stabilesc ce trebuie și ce nu trebuie făcut în materie de accesibilitate. Problema constă în faptul că foarte mulți dintre cei care ar trebui să facă din accesibilitate un A, adică o prioritate, vor face de multe ori Z din ea și vom fi în situația când lucrurile trebuiesc drese pe parcurs sau în clipa când reclamațiile se adună prea mult. Și de atunci, în aceste situații, de multe ori lucrurile sunt complicate, lucrurile sunt făcute greșit sau sunt făcute pompieristic sau sunt făcute după ureche. Și de asta ne găsim în situația în care ne găsim.
Deci, practic, dacă încerci să creezi ceva, deci fie că e vorba de un program nou sau, cum spuneați, de o mașină de spălat sau ceva, trebuie să te gândești cum ar reacționa și cum ar folosi acest sistem, această aparatură, cineva care nu vede deloc sau nu vede suficient de bine. Și ce pericole, că sunt și pericole pe care le poate întâmpina cineva care utilizează, nu, cuptorul cu microunde, nu face ceva bine și
pericolul este ceva. Să nu îl putem folosi. Ăla e cel mai mare pericol.
Da. Acum sunt multe lucruri care țin și de siguranță și de fără nicio discuție, dar ceea ce nu se înțelege este că de foarte multe ori când se proiectează un serviciu, un environment, o împrejurare, când este luată în considerare pentru a fi reconstruită, reabilitată, regândită, nu suntem luați în considerare de la bun început, de la faza de proiect. Și de asta lucrurile, aș spune eu, că de multe ori au de suferit. Unele situații pot fi corectate și sunt corectabile pe parcurs. Dar, de exemplu, dacă ai lansat un model de mașină de spălat pe piață, e greu să îl mai întorci din linia de producție dacă nu te-ai gândit de la început la accesibilitate, să-ți dau exemplu. Dar nu vorbim numai de asta, vorbim de exemplu de mediul digital, vorbim de website-uri unde sunt servicii publice, de exemplu firmele de închirieri sau unde se fac booking-uri pentru hoteluri, pentru zboruri, companiile de zbor au niște website-uri absolut execrabile din punctul de vedere al accesibilității cu cititoarele pe ecran, de ecran care le folosesc nevăzătorii. Ama ceea ce nu înțeleg foarte mult este că 20% din noi toți la un moment dat vom avea o dizabilitate vizuală. Unii din pricina bătrâneții, alții din cauza faptului că nu și-au avut grijă cum trebuie de ochi, alții pentru că folosesc excesiv ecranele și 20% din noi la un moment dat vom avea nevoie de una sau alta din aceste adaptări de accesibilitate. Ori lupe, ori contrast color, ori cititoare de ecran, ori braille.
Și totuși cum a evoluat în anii aceștia, 14 la număr, situația din România? Cred că aveți feedback-uri. La Târgu Mureș am observat că avem semafoare cu semnalizare auditivă, ceea ce e foarte bine. Cred că le prinde bine multora.
Și
nu
foarte
doar,
puține, din păcate.
Da, sunt puține, dar mai multe decât acum 14 ani, să spunem.
Oh,
da.
Lucrurile s-au schimbat în bine, aș zice, pentru că, într-o anumită măsură, la multe din aceste schimbări ne-au împins și legislația europeană care ne-a impus anumite alinieri la legislația lor, dar cred că ceea ce mai este de făcut este în privința mentalității publicului vis-a-vis de tema asta. Și asta s-a îmbunătățit enorm față de ce era acum 14-15 ani, pentru că foarte mulți oameni au ieșit în afară, au înțeles mediul occidental de a trata persoanele cu dizabilități și cred că s-a schimbat. Dar multe din schimbările în bine, din păcate, au loc în orașele mari. În orașele de mărime medie, mică sau în mediul rural lipsesc aproape cu desăvârșire.
Cât vi se pare dumneavoastră că s-a transformat mediul digital, de exemplu, în ideea de a transforma textul în vorbire sau afișajele, știu eu, poate tactile, care de la simpla telecomandă, telefon, care a început să aibă semnalul sau semnele tactile pe care dumneavoastră le căutați, până la apariția acestor dispozitive cu mesaj sonor. Cât de mult au avansat lucrurile în direcția aceasta?
S-a schimbat mult față de anii 2000, lucrurile au evoluat mult și e normal că se întâmplă din cauza că tehnologia în sine evoluează. Acum, mai nou, text-to-speech-ul de câțiva ani încoace a luat un avânt mai considerabil din cauza că e direct implicat în chestiunea cu inteligența artificială. Dar, în continuare, în ciuda faptului că, de exemplu, inteligența artificială face o mulțime de lucruri, în continuare screen readerele, cititoarele de ecran de care noi nevăzătorii depindem, sunt încă limitate, sunt încă rămase în urmă. Și ele sunt rămase în urmă pentru că trebuie să se adapteze la niște standarde de accesibilitate, de care foarte mulți nu au ținut cont, au sărit peste ele și suntem oarecumva la mijloc.
Aș mai adăuga și faptul că probabil mulți programatori nu țin cont de anumite coduri pe care trebuie să le facă ca să fie etichetate acele butoane.
Păi ne întoarcem la aceeași problemă care menționam mai repede.
Exact.
Nimeni nu se gândește că pe acea aplicație sau pe acel intranet de firmă într-o zi o să vină un angajat nevăzător cu un cititor de ecran sau cu un display braille. Display-urile braille, de exemplu, sunt o floare foarte rară în România, zice eu. Și dacă este un lucru din nou care lipsește în România încă, este faptul că statul nu subvenționează tehnologiile de acces dedicate nevăzătorilor, gen dispozitive de citire în braille sau screen reader-le bună oară. Un screen reader comercial costă undeva pe la 5.000 de lei o licență sau poate și mai mult. un screen reader, un display braille costă undeva pe la 2000 de euro sau mai în sus. Statul nu suportă cheltuielile acestea pentru nevăzători în România.
Din păcate. Și, de exemplu, ceea ce le este util, foarte util nevăzătorilor, sunt, de exemplu, smarturile. Și, practic, telefoanele smart, acestea au dus înainte accesibilizarea pentru nevăzători. Deci au fost primul pas și după aceea...
Deci, să fim înțeleși, tehnologia la ora actuală ne-a dus foarte mult înainte și sunt destui nevăzători, inclusiv în România, care sunt foarte bine instruiți pe tehnologie și se fac foarte multe lucruri. Adică există programatori avansați, există tot felul de profesii care sunt făcute de nevăzători și ei au în centru activităților tehnologia și făcută tehnologia, adică vorbim de tehnologia de acces. Au găsit metode, workarounds, cum se zice în engleză, ca să-și facă treaba. Dar asta este un fapt care ne arată că lucrurile se pot face, însă oamenii ăștia cheltuie o energie și niște resurse enorme ca să poată face lucrul ăsta și să țină pasul cu ceilalți.
Și în mare parte... accesibilizarea și învățarea este făcută voluntar, practic învățăm unii de la alții. Sunt cei care, de exemplu, ca Adi Tămășan, foarte mult a investit în tehnologie. Și-a cumpărat el, hai să văd, asta mă ajută, nu mă ajută. Și băieți, uite așa, asta merge, asta nu merge. Deci cheltuie din bugetul personal timp, energie și ăstea nu se... Deci, pur și simplu, toate lucrurile astea sunt făcute voluntar.
Domnule Tămășan, dați-ne exemple de asemenea lucruri pe care dumneavoastră le-ați verificat tocmai ca să le transmiteți altora cum funcționează.
Păi, eu am pe podcastul meu zeci de demonstrații de aplicații și de dispozitive. Dacă vreți să spun ce am în casă în momentul de față.
Vă rog.
Am boxele Alexa pe care le folosesc cu succes. Am o mașină de spălat care o pot controla prin intermediul aplicației. Folosesc iPhone-ul, folosesc Android, folosesc computerul cu screen reader. Televizorul are de asemenea text-to-speech care îmi citește cu audio feedback meniul televizorului. Foarte multă tehnologie, ochelari inteligenți. Folosesc AI-ul de asemenea în multe situații când e nevoie de descrierea unei fotografii sau de o cerizare. Faptul că primesc, de exemplu, o scrisoare pe un print, eu trebuie să o scanez, să fac o poză și să folosesc aplicații de o cerizare să rostească cu speech ceea ce scrie pe scrisoare. Folosesc ca oricine altcineva toate aplicațiile de Office, Zoom-uri, Microsoft Teams și tot ce înseamnă în mediul de business.
Cei care sunt în anturajul dumneavoastră sunt interesați, vin cu întrebări, cum ați folosit, ce faceți, știu eu, da, atunci când se împiedică de ceva, au nevoie de sfaturi, există acest interes sau e un fel science fiction ceea ce faceți?
Nu e. E ceva comun în lumea nevăzătorilor și comunitatea nevăzătorilor de pe WhatsApp, grupurile de WhatsApp care le țin și le gestionez alături de blog și de podcast, sunt exact pentru tipul ăsta de suport, unde oamenii pot să vină, să pună întrebări legate de tehnologie și nu numai de tehnologie, legate de viața independentă, că în definitiv accesibilitatea are de-a face cu individul și cu demnitatea lui.
Viața mai independentă,
recâștiga, independentă.
Autonomia.
Nu depinde, exact, nu depinde la fiecare pas de altcineva să-l ajute pentru cele mai banale task-uri. Omul așa capetă independența, stima de sine, demnitatea și despre asta vorbim până la urmă. De asta accesibilitatea e importantă. Nu-i o teorie, nu-i ceva ce trebuie bifat. E ceva cât se poate de personal și uman, dacă vreți, de făcut.
Accesibilitatea în mediul tehnologic, să spunem așa. Este doar apanajul tinerilor din această comunitate sau și a vârstnicilor? Sunt și ei interesați sau rămân doar la nivel de citit braille, accesibilitate în oraș, la cumpărături și așa mai departe?
Cred că sunt nevăzători de toate vârstele care folosesc astă tehnologia. Unii sunt mai prietenoși cu telefoanele, alții folosesc și computerele sau și unele și altele. Depinde de la caz la caz, dar în general digitalizarea de care și societatea noastră se bucură în ultima decadă ne-a cam împins în situația vrând nevrând să ne obișnuim cu tehnologia, pentru că și noi facem ca oricare ca și oricare altă persoană, adică facem plăți online, transferuri bancare, ne plătim facturile online și așa mai departe.
Mulțumesc foarte mult.
Ceea ce ne scoate, ceea ce ne salvează de multe situații umilitoare, hai să le spunem direct.
Cumpărături online, da.
Da.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș, domnule Adrian Tămășan. Vă doresc spor la treabă și succes în tot ceea ce faceți. Ajutați și pe cei din jurul dumneavoastră să facă progrese și să se descurce din ce în ce mai bine fără ajutorul altora. Independența este extraordinară. Mulțumesc! Numai bine! Revenim în studio, mai avem puține minute din această emisiune și chiar aș vrea să revenim pe pământ, în ghilimele, să vorbim despre ceea ce se întâmplă concret, de exemplu, la nivelul municipiului Târgu Mureș, pentru că suntem aici și aș vrea să știu în ce măsură instituțiile publice au devenit mai accesibile pentru oameni, atât din punct de vedere al accesului fizic, da? Dacă mergi la o instituție, nu vreau să dau exemple, cât de ușor este să intri în acea clădire, să ajungi în anumite birouri, fără să te împiedici fizic de anumite lucruri sau să te împiedici de, știu eu, cotloanele acelei instituții, iar pe de altă parte, cât de ușor este să accesezi site-urile instituțiilor din municipiul Târgu Mureș.
Din păcate, serviciile astea sunt foarte slabe în Târgu Mureș. Acum gândiți-vă că dacă un nevăzător merge la DGASPC,
Direcția de Sănătate Publică,
de asistență publică și protecția copilului, da, merge să-și rezolve anumită problemă, trebuie să semneze, să facă cereri. Ei, funcționarii de acolo, ei nu au voie sau ei ne spun că nu au voie să completeze cererile. Deși, practic, ei sunt intermediarul între noi și serviciul respectiv. Deci, acolo trebuie să mergem ca nevăzător cu un soțitor. Este doar un exemplu. Și cred că asta spune destul de mult. Nu spun că dumnealor nu au bună voință, au, dar și deci acolo este necesar necesară o persoană dispusă, angajată să semneze astfel de cereri. Și să completeze.
Până la urmă este instituția care ar trebui să fie cea mai apropiată de nevăzător, pentru că acolo se întocmesc și dosarele pentru încadrare în grad de handicap. Nu
și de orice persoană cu dizabilități, deci cu handicap, nu numai de nevăzători, pentru că asta este.
Sunt nevăzători cu probleme locomotorii, sunt nevăzători care poate nu reușesc nici măcar să ajungă până la ghișeu.
Sigur.
Sau sunt nevăzători cu alte probleme, putem să spunem și cele de natură psihică.
Sunt, da, bineînțeles că sunt.
Care au nevoie de ajutor și acolo clar ar trebui să...
Iarăși, de exemplu, sunt mamele unor copii deveniți adulți care uneori le este dificil să intre în drepturile pentru copiilor deveniți adulți, pentru că odată ce un copil cu dizabilități, de exemplu cu sindrom Down, a devenit adult, el are drept de semnătură, dar nu are capacitatea de a scrie. Și atunci mama trebuie să semneze, dar și trebuie să treacă printr-o mulțime de proceduri ca mama să intre în drept. Deci are nevoie de împuternicire notarială. Sunt niște demersuri atât de complicate încât ai drepturi, dar știi, este acea expresie, până Dumnezeu te mănâncă sfinții.
Da, sunt multe lucruri care încă trebuie remediate pentru ca viața persoanelor cu dizabilități și în speța celor cu deficiență de vedere despre care am vorbit astăzi să fie îmbunătățită. Eliminarea acestor bariere poate să crească independența și calitatea vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și la acest lucru poate contribui fiecare, în mod special autoritățile, dar noi toți ceilalți, în măsura în care înțelegem că trebuie să le fim alături și chiar să sesizăm anumite lucruri care nu funcționează bine. Și mă gândesc că cu proxima ocazie, când am să întâlnesc pe cineva de la DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, am să transmit ceea ce ne-ați spus în emisiunea de astăzi sau eventual la Consiliul Județean. Sunt lucruri care trebuie făcute pas cu pas.
Deci asta ține de primul pas de accesibilizare. Da, să ai pe cineva, pentru că de multe ori eu pot să citesc, da, mi fac o poză și inteligența artificială îmi citește ceea ce acel document.
Da, ne-a scris cineva un mesaj și vreau neapărat să-l citesc. Am fost în Marea Britanie și pot să spun că acolo sunt extrem de sprijinite persoanele cu dizabilități. Este rai pentru ei acolo, peste tot semnalele acustice, zebrele, trecerile de pieton, toate sunt semnalizate acustic, ușile de acces în magazine, rampele. Și ar trebui să luăm exemplu de la ei. Semnează Alex Tolan. Da.
Despre Alex Tolan, ce vreau să vă spun, este antrenorul meu de arte marțiale din 2019. Recent m-am întors de la
campionat din Polonia.
Da, alături de colegii mei. Deci, deci am un deosebit respect pentru Alexandru Tolan, sensei Alexandru Tolan. Am iarăși o deosebit respect pentru Adrian Belean, pentru Ivan Claudian, dar în special în ultimul timp lucrăm cu Adrian. Deci este o echipă, suntem o echipă așa, cu un buchet întreg, fiecare face câte ceva.
Completați reciproc.
Și ne completăm, din păcate, cei din umbră nu sunt văzuți, cei care fac munca de zi cu zi.
Da, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți, pentru comunitatea de nevăzători. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi încă o dată la mulți ani, cu ocazia Zilei Internaționale a Bastonului Alb, am spus-o și ei, multă sănătate și vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș și în studioul emisiunii Părerea Ta. Numai bine tuturor, mâine discutăm despre sănătatea noastră. Luminița Avram sunt după amiază plăcută.